толқынында Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін тамыздың 13-ші сәрсенбі, Астана уақыты таңғы сағат 6. Сіздер Азаттық радиосының таңғы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгін бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіземін. Бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Алматы қаласының түбіндегі Мұқағали елді мекенінде полиция 50 шақты үйді бұзып қиратты.
Қазақ ата-бабамыз қорғаған жерді өзіміз алдық, басып алдық, салдық. Енді біз бермейміз, өліспей беріспейміз. Біз қан төгеміз осы жер үшін.
Аш, жалаңаш, балашағамыз. Біз де өліспей беріспейміз.
Грузия мен Оңтүстік Осетияның арасындағы қарулы қақтығыс Қазақстанның экономикасына да әсер ете бастады.
Тбилисиде қазір халыққа жалақы бермей болғанда мына кешегі Тбилиси газдың қайтарып тағы проблема. Енді қазір құбыр тоқтатып отыр, мұнай бермей жатыр. Қанша уақыт созылатыны белгісіз. Сондықтан қауіп бар емес, қауіп болды ғой енді.
Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі күзде ішкі нарықтағы бидайдың бағасы көтерілуі мүмкін деп болжайды. Яғни нанның да қымбаттауы ықтимал.
Нан бағасын қымбаттау дұрыс емес, әрине халыққа қиын болады. Үкіметтегілер енді бір нәрсе қылу керек қой, егін өзімізде шығады.
Зарплатамыз ай сайын бір 1000 теңге, 2000 теңге қосылады, бірақ продуктілердің бәрі қымбаттап отыр.
Бағдарламамызды Алматыдан алынған суыт хабардан бастағалы отырмыз. Алматы қаласының Шаңырақ ықшамауданы түбіндегі Мұқағали елді мекеніндегі 50 үйді полицейлердің бульдозерлерімен бұзып қиратқаны туралы хабар келіп жетті. Ол туралы біздің жергілікті тілшімізге Шаңырақ оқиғасына қатысқан Марғұлан және Беглан есімді азаматтар хабарлаған. Шаңырақ ықшам ауданына барып қайтқан біздің тілшіміз Ермек Болтай қазір телефон желісінде тосып отыр. Енді тілшіміз Ермек Болтайға микрофонды беремін. Ермек, тыңдап тұрсың ба?
Тыңдап тұрмын.
Ермек, Мұқағали мекеніндегі 50-ге жоқ үйдің қиратылғаны туралы Шаңырақ оқиғасына қатысқан екі жігіттің айтқаны расталды ма?
Расталды, иә. Мен барып өз көзіммен көріп қайттым. Мұқағали елді мекенінің тұрғындарын еңкеген кемпір шалынан бастап еңбектеген баласына дейін далада шулап жүр екен. Мен барғанша бульдозерлер 50-ге жоқ үйлерді қиратып тастапты. Халықтың бойында тек үрей. Осыдан 2 жыл бұрын орын алған Шаңырақ оқиғасы қайталана ма деп алаңдап жүр. Айтпақшы, Шаңырақ оқиғасы болған жер Мұқағали елді мекенінен бір шақырымға жетер-жетпес қашықтықта ғана орналасқан. Кейбір тұрғындар бульдозерлерді көре салып, өздерінің үйлерінің шатырына шығып алыпты. Енді бұл туралы Ержан деген жігіттің сөзінен толығырақ құлағдар боласыздар.
Қарапайым қазақтың, көріп отырсыздар, мына жақта Шаңырақтың сайына келіп, біз без документ тұрып атқалы 2 жыл болды. Қалада тұруға ақшамыз жоқ. Қазақтың жері, әр жерінде 6 сотыдан жер, қазаққа, әр қазаққа 6 сотыдан жер неге тиемеске? Өзіміздің қазақ ата-бабамыз қорғаған жерді өзіміз алдық, басып алдық, салдық. Енді біз бермейміз, өліспей беріспейміз. Біз қан төгеміз осы жер үшін.
Ермек, ал бульдозерлердің ондағы тұрғын үйлерді қиратып жатқанын өз көзіммен көрдің бе?
Қарапайым халықтың бульдозерлердің жолын бөгіп, олардың үйлерге жібермей жатқанын көрдім. Осы кезде полиция қызметкерлері араласып, бульдозердің алдында көлденең тұрғандарды қуа бастады. Журналистерді байқап қалған құқық қорғау қызметкерлері бірден тоқтай қалып, өздерінің көліктерін отырып алды. Жалпы халық көп жиналып, бульдозерлерге үйлерді қиратуға мүмкіндік бермеді. Тіпті ауыл тұрғындарының кейбіреулері бульдозерлерге тас лақтырып, оның кабинасына шығып, жүргізіп отырғандарға мейлінше кедергі келтірді.
Ермек, Алатау ауданына қарасты Мұқағали ауылында қанша үй және қанша отбасы бар еді?
Бұл ауылда 400-ге жоқ үй бар екен. Олардың шамамен 100-інде ешкім тұрмайды. Және олардың қожайындар кім екені белгісіз. Бүгін негізі ешкім тұрмайтын үйлер қиратылды. Ал Мұқағали елді мекенінде жалпы қанша отбасы бар екені белгісіз. Ондағы тұрғындардың сөзіне құлақ асатын болсақ, 300-ге жоқ отбасы осы елді мекенде өмір сүріп жатыр. Енді бұл туралы Алмагүл апайдың сөзіне құлақдар боласыздар.
Жаңа 9 балам бар. Жүргеніме 8 жыл болды квартирде. Осы уже тұратын шамам жоқ. Аш, жалаңаш, балашағамыз. Біз де өліспей беріспейміз. Ата-бабамыздың жаңа найзаның ұшыменен, қолының білегінің күшіменен қорғаған жерінде бір тоқымдай жерге ие боламай жүрміз. Қарапайым халық. Орыс жоқ, орман жоқ, өзбек жоқ. Тек қазақ шұбырып жүрген. Балашағасын шұбыртып күн көрмей жүрген. Соларға бір тоқымдай жер беріп жана шетін халық бар ма, ел бар ма, жұрт бар ма?
Ермек, әңгімеңге көп рахмет. Қымбатты радиотыңдаушылар, бұл көздері көргендердің хабары бойынша Алматы қаласының Шаңырақ ықшам ауданы түбіндегі 50 үйдің бульдозерлермен қиратылған жерінен тікелей хабар берген жергілікті тілшіміз Ермек Болтай болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Бағдарламамыз енді бүкіл әлем қауымдастығын алаңдатып отырған Грузин әсетін жанжалымен жалғастырамыз. АқШ президенті Джордж Буш Грузиядағы қалыптасқан ахуалға байланысты арнайы мәлімдеме жасады. Джордж Буш оңтүстік Осетиядағы қарулы қақтығыстың жалғасуына алаңдайтынын айтып, жанжалдың ушығуына Ресей жауапты деп мәлімдеді. Ресей деп атап көрсетті АқШ президенті, көрші тәуелсіз мемлекеттің жеріне басып кіріп, халық сайлаған демократиялық үкіметіне қатер төндіріп тұр. Мұндай іс-қимылға 21-ші ғасырда төзуге болмайды. Джордж Буш сонымен қатар Ресейдің іс-қимылы Мәскеудің АқШ-пен және Еуропа одағымен арадағы қарым-қатынасына қауіп төндіретінін атап көрсетті. АқШ президенті Грузиядағы шайқастарды дереу доғаруды талап етіп, Франция ұсынған бейбіт келіссөз жоспарын қолдады. Соңғы хабарға қарағанда Ресей президенті Дмитрий Медведев қарулы күштерге соғыс қимылдарын доғаруға бұйрық беріп, Франция президенті Николя Саркози Дмитрий Медведевтің ол шешімін ыстық ықласпен қабылдады. Міне Грузиядан бөлінген оңтүстік Осетиядағы ахуал туралы соңғы жаңалықтармен әріптесім Нұрлытай Үркімбай қысқа таныстырып өтеді.
Соңғы хабарларға қарағанда, Грузияға қарсы атыстарды тоқтатуға Кремль бұйрық берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осындай шешімге келгенін айтты. Бұл шараларда көзделген мақсат орындалды, деді ол. Атап айтқанда, Ресей бейбітшілік сақтау күштерінің және оңтүстік Осетия азаматтарының қауіпсіздігі қамтамасыз етілді, деді Медведев. Ал осыдан сәл ғана бұрын Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздік кеңесімен кездескеннен кейін Ақ үйдің Раушан бағында журналистер алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш
Russia's government must respect Georgia's territorial integrity and sovereignty.
Ресей үкіметі Грузияның территориялық тұтастығын және егемендігін сыйлауы тиіс. Ресей үкіметі өзі қазір ұстанып отырған бағытын өзгертіп, бұл жанжалды шешудегі алғашқы қадам ретінде осы бейбіт келісімді қабылдауға міндетті.
As a first step toward resolving this conflict.
Деген еді Буш мырза. Оңтүстік Осетиядағы жағдайды осы соғыс басталардан бұрынғы қалпына келтіруді ғана ойлаудамыз деп, АқШ тарапына берген уәдесін Ресей орындауы тиіс деген болатын Буш. Грузия халқы сайлау арқылы сайлап қойған демократиялық үкіметтің қызметіне Ресей қауіп төндіруде. Мұндай қадамға 21-ші ғасырда жол берілмейді деген болатын Буш. Сондай-ақ Грузия тарапы қазірдің өзінде қол қойып үлгерген бейбіт келісімге Ресейдің келісімін алу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, сондай-ақ Еуроодақ ұйымдары өкілдері Мәскеуде болды, деген еді Америка Құрама Штаттарының президенті. Ал Грузияда болса, Абхазия күштері Кодори шатқалын шабуылдаған болатын. Осылайша бұл жікшілдік аймақ күштері стратегиялық маңызды шатқалдан Грузия күштерін ығыстырмақшы болуда. Кодоридің жоғарғы тұсындағы Грузия әскерін қоршап алғандарын Абхазия ресмилері хабарлады, дейді Ресей басылымдары. Абхазия аймағы Грузияға қарсы оңтүстік Осетиямен одақтасып отыр. Ал жексенбіде болса, Грузия жеріне санаулы сағаттар ішінде Ресей танкілері басып кіріп, 40 ұшақтары грузин қалаларын бомбалай бастаған болатын. Оңтүстік Осетияны қайтарып алғысы келген Грузия күштері осы себепті бұл жікшілдік аймақтан шығып кетуге мәжбүр болған еді. Әлемнің жетекші елдері Ресейді Грузиямен бітімге келуге шақырған болатын және оңтүстік Осетиядағы дағдарысты шешуге халықаралық мәмілегерлердің қатысуына келісім беруді Мәскеуден сұраған еді. Дамыған жетелдің ресмилері жанжалдың келіссөз арқылы шешілуін қолдайтыны туралы мәлімдеме қабылдаған еді. Францияның сыртқы істер министрі Кушнермен арадағы келіссөзінің барысында грузин президенті Михаил Саакашвили Ресеймен бітімге келу туралы Еуроодақтың барлық ұсынысын қабылдаған болатын. Нәтижесінде Грузия президенті Михаил Саакашвили грузин Осетин жанжалын үйлестіру туралы Францияның ұсынған бейбіт жоспарына дүйсенбіде қол қойған еді. Құжатта соғыс қимылдарын тоқтатып, шайқасқан екі жақтың, яғни Ресей мен Грузия әскерлерін оңтүстік Осетиядан шығару жолдары қарастырылған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
әріптесім Нұрлытай Үркімбай тоқталып өткен грузин осетин жанжалы Қазақстанның экономикасына да кері әсерін тигізбей қалмады. Грузияда бөлімшелері бар Қазтрансгаз және Тұран-Алимбанк сейсенбі күні Әзербайжанның Гянджи және Арменияның Ереван қалаларына өздері арнайы ұшақ жіберіп, қызметкерлерін кейін қайтарып алды. Дүйсенбі күні түнде Тбилисиден Тұран-Алимбанк компаниясына қарасты кәсіпорын қызметкерлері Ереванға шұғыл жіберілсе, сейсенбі күні Қазтрансгаз компаниясының қызметкерлері Әзербайжанға аттанды. Кейбір қазақстандық сарапшы бұл Грузиядағы ірі инвестициялық жобалардың болашағы күңгірт екендігін байқатады деп атап көрсетті. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Айжан Женісқызы сабақтайды.
Сейсенбі күні Грузиядағы қазақтардың арасында Skype арқылы жүргізілетін форумында Асқар есімді Тбилисидегі Development Solution компаниясының қызметкері өздерінің түнде шұғыл түрде Ереванға жөнелтілгендерін хабарлады. Оның айтуынша, қазір Грузиядағы Тұран-Алимбанк компаниясының жобаларына кіретін 3 кәсіпорынның 15-20 қызметкері әйелдері мен балаларымен қоса Ереванға уақытша тоқтаған. Бұл ақпаратты Тұран-Алимбанк компаниясының аты-жөнін айтпауды сұраған жоғарғы деңгейдегі менеджерлерінің бірі растады. Оның ақпараттарына қарағанда, банк өз қызметкерлерін елге қайтару мақсатында арнайы ұшақ жалдап отыр. Ұшақ сейсенбі күні Ереванға жіберіліп, түнгі 11-де қазақстандық қызметкерлерді Алматыға келуі тиіс. Сонымен бірге осы форумда Грузияда жұмыс істейтін келесі бір ірі компания Қазтрансгаз компаниясының мамандарымен жұмыс істеу бөлімінің бастығы Алмасәлі Қолдасовтың Тбилисидегі қазақтарға жолдаған хабарламасы жарық көрді. Онда ол сейсенбі күні Тбилиси уақытымен түскі сағат 1:30-да Қазақстан азаматтарын төлқұжаттарын, тамақтары мен киімдерін алып жиналуды сұраған және хабарламада осы уақытта Тбилисиден шығатын 2 автобус Әзербайжанның Гянжа қаласына баратындығы әрі қарай адамдардың арнайы ұшақпен Алматыға апарылатындығы туралы ақпарат жарияланған. Алмасәлі Қолдасов бұл ретте түсіндірме бергісі келмейтіндігін айтса, Қазтрансгаз компаниясының баспасөз қызметі телефонмен ақпарат беруден бас тартты. Дегенмен белгіленген уақытта Тбилисидегі 60-70 қазақстандық азаматтың алдын ала айтылған орынға жиналғандығын, бірақ сол кезде ұшақтың тек Қазтрансгаз компаниясының қызметкерлерін тасы итіндігі айқындалғандығын айтты Тбилисиде тұратын қазақстандық журналист Мұхтар Жанұзағұлы.
Қазақстанның Грузиядағы елшілігі 50 орындық 2 автобусты дайындады. Соған Қазақстанның Грузиядағы азаматтары жұмыс істеп жатқан, демалып жүрген, уақытша жүрген азаматтардың барлығы жиналып жатыр. Бұл автобустар 3 сағат жүріп Әзербайжанның Гянджа қаласына барады деп жоспарлап отыр елшіліктегілер. Бірақ менің білуім бойынша Қазақстанның үкіметі әзірге ұшақ жібермеген Қазақстан азаматтарын шақырып алу үшін. Тек Қазтрансгаз компаниясы өзінің қызметкерлерінің отбасы мүшелеріне арнап 45 орындық шағын ұшақ жіберіпті. Бұл ұшаққа тек Қазтрансгаздың қызметкерлерінің отбасы мүшелері мініп Қазақстанға ұшып кете алады, дейді елшілік қызметкерлері. Ал қалған басқа мақсаттарда демалып келген басқа компанияларының қызметкерлерінің Гянджаға барғаннан кейінгі тағдыры белгісіз. Қазақстан елшілігі Әзербайжандағы Қазақстан елшілігіне табыстап, оларды ары қарай Қазақстанға жөнелтудің шараларын қарастыр деп айтып жатырмыз деді. Бірақ оның ары қарай қалай болады, маған беймәлім.
Грузиядағы негізгі ірі қазақстандық компаниялар қызметкерлерінің жаппай елге оралуы Грузиядағы үлкен жобалардың болашағына көлеңке түсіреді. Өйткені Грузия мен Оңтүстік Осетия арасындағы жағдайдың қашан тұрақталатындығы белгісіз, дейді қазақстандық экономист Рахман Алшанов.
Қаражатты бір елге жұмсаудың алдында олардың сол мүмкіндіктерін, жағдайларын есептейді ғой, жан-жақ қарау керек қой. Бұл енді сондай регион болатын баяғыдан бері айтылып жатыр ғой енді. Порт арқылы қазір жетіспей жатыр. Поти портының құрсаны реконструкция акциясын сатып алып, кемелер бар, мынақтар құбыр бар дегенде, қонақ үйлер бар енді бас менің түбіндегі. Бірталай қаржы жұмсалды енді. Тбилисиде қазір күштің бәрін, қаражаттың бәрін соғысқа жұмсайтын болса, ертең халыққа жалақы бермей не бермей, онда мына кешегі Тбилиси газдың қайтару тағы проблема. Енді қазір құбыр тоқтатып отыр, мұнай жібермей жатыр. Қанша уақыт созылатын белгісіз. Сондықтан бұл жерде қауіп бар емес, қауіп болды ғой енді.
Алайда Грузиядағы қазақстандық инвестициялық жобаларды үйлестірумен айналысатын Терракотта компаниясының бас директоры Ерлан Тасболатов әлі бір нәрсе айту қиын, бәріміз оқиғаның қалай дамитындығын күтудеміз, деп жауап берді.
Во-первых, сейчас еще рано что-либо говорить, потому что все ждут события, что будет дальше. Пока сейчас никто не может сказать, как это будет проходить.
Дүйсенбі күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев та Грузиядағы жағдай ірі инвесторлардың бірі болып табылатын Қазақстан үшін көңіл көншітерлік емес, деп айтқан болатын. Қазақстан былтырғы жыл қорытындысы бойынша Грузия экономикасына 74 миллион доллардан артық қаржы құйған ірі инвесторлардың бірі. Арнайы Азаттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Женісқызы.
құрметті оқырман және тыңдарман қауым, өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген ой пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өз ойыңыз бен пікіріңізді жазбаша түрде біздің электронды поштамызға жолдауыңызға болады. Не болмаса Алматылық бюромызға немесе Прага қаласындағы орталық кеңсемізге телефон арқылы хабарлай аласыз. Алматылық бюромыздың телефондары 50 45 60 50 76 64 50 76 65 немесе 61 18 89. Прага қаласындағы кеңсеміздің телефоны Чехияның коды 420, телефоны 221 12 41 19. Бұл автоматты түрде жауап беретін телефон. Тағы да айталаймын, Чехияның коды 420, телефоны 221 12 41 19. Ал пікір сізден мінбер бізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Алматының шетіндегі Мұқағали ауылында тұратын Аягүл Бекбосынова есімді әйелге сөз кезегін береміз. 6 баланың анасы қазіргі күні өз басындағы жағдай туралы баяндап береді.
Халқымыз мына жерде қаңыраған, әр жақтан қашып келген, пішіп келген, жұмыс жоқ, елде ешқандай возможность жоқ, осындай өмір сүретін жағдай жоқ, жұмыс әрекеттер жоқ, ер-азат маттарымыз бос болып, тапқан таянғанымызды алып, үй салған үйімізді күрей жаздады, өзіміздің әйтеуір ерлігімізбен атқалып отыр, бұл бүгінгі жағдай. Ал ертең түнде не болатынын, күндіз не болатынын біз білмейміз. Осы қарап отсаңыз, осы жерде қанша семья бармыз, келет әкім уәде береді, үйлерін заңдастырып береміз, үйтіп береміз, бүйтіп береміз деп. Құрғақ ауыз жұрттап деп, құр қолға бата жүрмейді деп айтатындар өтірік әңгіме. Полициялары қаптап жан жағымыздан келіп қарақалпықты мысалы үркітіп деп қорқытып тартып, мына үйімізден кете алмаймыз бала шағамызды. Мысалы мен өзімнің 6 балам бар. 6 балам мен осы Алматыда қаңғырып жүргеніме 12 жыл болды. Осы квартираға тұрайын десе квартираға ақшам жоқ. Мына бұрынғыдай стройканың бәрі жұмысшыларға жұмыс жоқ, балдардың бәрі жалаңаш, аш, міне мектептің кезі болып қалды, күз уақыты болып қалды. Бала шағамызбен қайда барамыз осы жерде? Бәріміз қаңғып тапқан таянғанбыз. Үйге салып жұмсап атқанымыздың бәрін күрей жаздай. Жаңа қанша мына жердегі үйді, мына жоғары жақта қанша үйді өкімет келіп 50-60 үйді сырып тастады. Ол үйдің қайдайындарын біз білмейміз. Бірақ одан төмен, мына төменгі жақта тұрып атқан жалпы қарапайым халық бар. Ішінде бала шағасы бар, жұмыста бары бар. Әйтеуір халық болып жүр, шулап жүр, бүгін ап қалды. Бірақ біз өкіметіңізге сенбейміз. Қайда барамыз? 10 соттық жерден правасы бар дейді, заңдастырып беретін дейді. Сол қайда барамыз? Балдарға тиісті жәрдемақы алмаймыз. Тіркеуге тұра алмаймыз, жұмысқа қабылдай алмаймыз. Тіпті 6 баламызбен квартираға да алмайды ең аяғы. Қаңғып жүрген бір қазақ. 6 балам мен қайда барам мен? Үйім болса екен, үйім жоқ, күйім жоқ. Жеуге нанды шынын айтқанда бүгіндікке біз зорға тауып алып, қарыздан қауғаланып отқан бір қазақпыз.
Пікір сізден мінбер бізден айдармен берілген бүгінгі хабарда Алматы қаласының шетіндегі Мұқағали ауылында тұратын Аягүл Бекбосынова есімді әйелдің әңгімесін тыңдадыңыздар. Қымбатты қауым, Азаттық радиосын тыңдап отырғаныңызға рахмет. Енді бір сәттен кейін назарыңызға мынадай хабарларды ұсынатын боламыз. Азаттық толқынынан ұзақ кетпеңіз. Қазақстанда күзге қарай астық пен нанның бағасы қымбаттауы мүмкін. Күнделікті баспасөзге шолу. Қазақстан мен Орта Азия елдері су тапшылығына душар болып отыр. Қырғызстан мен Тәжікстанның су қоймаларындағы судың аздығы екі елдің қыстың қамын жаздан ойлауға мәжбүрлеу үстінде. Қадірлі қауым, біздің әуе толқынымызға шыққан осы және басқа да барлық хабарымызды біздің интернет сайтымыздан тыңдап, жазбаша мәтіндерін оқи алатыныңызды есіңізге саламын. Ол үшін azattik.org деп тересіз. Сонымен Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі күзге қарай ішкі нарықтағы бидай бағасының өсуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар бидай бағасының көтерілуі нанның қымбаттауына соқтыруы мүмкін деп ескертеді. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Нәйля Сұлтан сабақтайды.
24 жасар Серік есімді азамат құрылыста жұмыс істейді. Серікті елдегі азық-түлік өнімдеріне деген бағаның өсуі қатты алаңдатады екен.
Нан бағасын қымбаттау дұрыс емес, әрине халыққа қиын болады. Жаңағы үкіметтегілер енді бір нәрсе қылу керек қой. Тұқым деген өзімізде, жаңағы егін өзімізде шығады, соның бәрін өзімізде шыққандықтан оны арзандатып басқа елдерге қымбаттатып шығарсың. Бірақ өз елімізде болған соң ол кішкене арзандатып өз еліміздікі ғой дегенмен соны арзандатып арзандатып сату керек. Содан нанды арзандайтын шығар деп ойлаймын.
Серік сияқты құрылыста жүргеніне 3 жыл болған Ернардың да жалақысы мәз емес. Ол өзге өнімдерге баға қосылса да, астық өнімдеріне деген бағаның еселенуіне қарсы.
Ай сайын 1000 теңге, 2000 теңге қосылады, бірақ продуктілердің бәрі қымбаттап отыр. Одан көп қымбаттап отыр да, әрбір продукты. Пайза платымыз 50-55 ғана болады. Күнде сон жолға кетеді, тамаққа кетеді, сон квартираға кетеді.
Қытайдың Қайыңды Қарасу деген жерінен келген Бекзат есімді жігіт Қазақстанда астық өндіруші елдердің алдыңғы қатарына жатқызады. Алайда соңғы кездері астық бағасының өсетіндігін естіген сұхбаттасымыз қатты қапаланыпты.
Жемек ішпектің өрлегеніне қарсымын негізі. Біздің зарплатымыз істегеніміз жетпейді мынаған тамағымызға. Дегенімізге тапсақ, енді балашағаны қайтеміз сыртта. Мен өзім сырттан келген оралманмын. Ел жер деп келгенде енді келіп алып қаңғып қаламыз ғой далада. Үкімет басында, ел басындағы азаматтардың астық бағасын жемек ішпек төмендетуін тілеймін.
Ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында биыл Қазақстанда Ресеймен салыстырғанда жоғары сапалы бидай өндірілетіндігін мәлімдеді. Ағымдағы жылы астықтың 70%-нан астам бөлігі 3-ші кластан жоғары болмақ. Сондай-ақ көршілес Орталық Азия республикалары мен Иран тарапынан Қазақстан астығына деген сұраныс жоғары болып отыр. Сол себепті ішкі нарықта күзде астық бағасы өседі деген болжам бар деді. Біз осы мәселеге қатысты экономист сарапшыларды әңгімеге тартқан едік. Экономист Рахман Алшанов астық бағасының күзде қымбаттауына доллардың құнсыздануы себеп болып отыр деген болжам айтты.
Мына доллар арзандап бара жатыр ғой. Құнына байланысты қазір бағаны өзгеруі мүмкін. Бірақ жалпы енді бізде Қазақстанда екі облыста тек қана құрғақшылық болды. Павлодар мен Өскеменде күріш биыл судың аздығына байланысты аздап, енді резервтер бар ғой, жеткілікті қамбадағы деген. Сондықтан баға қатты өседі деген негізі ас сияқты.
Ал экономика ғылымдарының докторы профессор Айтқали Нұрсейіт астық бағасының күзде қымбаттауына еш негіз жоқ деген пікір білдірді.
Биыл егіннің өнімі былтырғыдан кем болатын түрі жоқ. Аздап қана кем ғой, 17 болады былтыр, 22 болсын. Астықпен қамтамасыз етуге үкіметтің жағдайы бәрі бар. Азық-түлік корпорациялардың мәселесі, олар жекеменшіктегі корпорациялар. Енді оны үкімет соларды қарап отырмаса басқа мәселе жоқ. Енді әлгі бармақты пультте ұстап отырғанда ең алдымен солардың жұпрот корпорацияларды көтермеу керек. Ал басқа ешқандай оны көтеретін объективті фактор жоқ.
Осы күндері 848 мың гектар, яғни егіс алқаптарының 8%-нан егін орылып, 832 мың тонна астық жиналған. Былтыр осы уақытта егістіктердің 9%-нан, яғни 1,3 миллион тонна астық жиналған екен. Алайда ауыл шаруашылық министрлігі құрғақшылық салдарынан Қазақстанның оңтүстік аймақтарының өздерін астықтың керекті көлемімен қамтамасыз ете алмайтындығын хабарлап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Енді күнделікті баспасөзге келсек, сейсенбі күнгі басылымдарда қаптауында болып жатқан соғыс қимылдарының салдарынан 2000-ға жуық адамның қаза тапқаны айтылады. Сондай-ақ қазақстандық әйгілі ауыр атлет Анатолий Храпатайдың жол апатынан қайғылы қазаға ұшырағаны баяндалыпты. Күнделікті баспасөзді бүгін радио тыңдаушыларымыз үшін алматылық тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы қысқаша шолып шығады.
Айқын газетінде Айқан Шәріптің «Кикілжіңнің кесірі тимесін» деген мақаласында Грузияда болып жатқан оқиғалар Қазақстанды да алаңдатып отырғаны хабарланыпты. Мақалада Грузиядағы қақтығыстың кесірі Қазақстанға да тиегелі тұр. Үкіметтің байламынша шиеленістің шираға түсуі қазақ елінің сондағы экономикалық мүддесіне де нұқсан келтіруі мүмкін екен туралы айтылыпты. Сондай-ақ кеше үкіметтіктің кеңесте премьер-министр Кәрім Мәсімов оңтүстік Осетиядағы жағдайдың салдарынан Қазақстанның оңтүстік тасымал бағытының жабылып қалғандығы туралы айтқаны тілге тиек етіліпті. Ал кеңес отырысының қорытындысында үкімет Грузиядағы Батуми айлағы арқылы шетелді бетке алған қазақ мұнайын кері қайтарып, бұл бағытта қара алтын айдаудан бас тарту туралы шешім қабылдады деп жазады мақала авторы. Жасалаш газетінде өткен аптада бейсенбіден жұмаға қараған түні оңтүстік Осетия аумағында басталған әскери кикілжің әлі жалғасып жатқаны баяндалыпты. Мақалада соңғы мәліметтер бойынша Ресей мен Грузия арасындағы қақтығыстар кезінде 2000-ға жуық адамның қаза тапқаны айтылыпты. Мақала авторы Мұхтар Жанұзақұлы 1999 жылғы Шешен соғысынан бері тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағында мұндай ірі көлемдегі соғыс болып көрмегенін жазады. Нағыз соғыс алпауыт елдердің арасында жатқаны мәлім болды. Америка Құрама Штаттарының ізін ала, Украина, Латвия, Литва, Польша сияқты елдер Ресейді айыптап, Грузияның аумақтық тұтастығына құрметпен қарау керек десе, Ресей осетин халқын қырып жоюға жол бермейтінін қайта-қайта шегелеп айтты. Тіпті Грузиямен жақсы қарым-қатынаста болып келген Қазақстан президенті Михаил Саакашвилидің дәл Олимпиада ойындары басталған күні кикілжіңді бастағанына өкініш білдірді деп жазады мақала авторы. Егемен Қазақстан басылымында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 9 тамыз күні Бейжіңдегі Олимпия қалашығында болып, қазақстандық олимпиадашылармен кездескені хабарланыпты. Сондай-ақ президенттің мен мұнда сендерге жанкүйер болу үшін, сендер біздің қолдауымызды, бүкіл Қазақстан халқының қолдауын сезінулерің үшін келдім. Сендердің олимпиадада лайықты өнер көрсететіндеріңе сенімдімін. Жеңістер міндетті түрде болады деп айтқан сөзі жазылыпты. Өткен жексенбі күні Алматы-Екатеринбург тас жолында Ақмола облысына қарасты Степногорск қаласының маңында өте қатты жылдамдықпен келе жатқан Toyota Windom автокөлігі қазақстандық ауыр атлет, Қазақстан қорғаныс министрлігінің подполковнигі, халықтар достығы және құрмет орденінің иегері Анатолий Храпатов жүргізіп келе жатқан Yamaha мотоциклін соқтығысқан. Бұл туралы Время басылымында Тоқняз Күшіков пен Михаил Васильевтің мақаласында айтылыпты. Сондай-ақ мақалада ауыр жарақаттар алған чемпионның оқиға болған жерде көз жұмғаны жазылыпты. 45 жасар Анатолий Храпатов еңбек сіңген спорт шебері, Еуропаның 5 дүркін чемпионы, әлемнің 5 дүркін жеңімпазы, Сеулдегі Олимпиаданың алтын және Атлантада өткен Олимпиада ойындарының күміс жүлдесін иемденген. Сонымен қатар газеттің 10-шы бетінде 14-ші маусым күні есік алдында ойнап жүріп, із-түссіз жоғалып кеткен 7 жасар Тамирис Исраилованың мәйіті табылғаны хабарланыпты. Мақала авторының айтуынша, Тамиристі іздеп табуға полиция қызметкерлерінен бөлек бұқаралық ақпарат құралдары мен ішкі әскер де атсалысқан. Кішкентай қыздың мәйіті 5 тамыз күні кезекті рет болған іздестіру шаралары кезінде Алматы облысының Қалқош ауылының маңынан табылған. Ал 6 тамыз күні бүлдіршін қыздың өліміне қатысы бар деген күдікті де ұсталды. Полицияның айтуынша, ол Тамирис Исраилованың анасының інісі болып шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Енді Қазақстан мен Орта Азия аймағында әлі шешімін табылмаған бір проблемаға тоқталамыз. Орта Азия елдерінің су тапшылығына душар болып отырғаны жасырын емес. Қырғыз және тәжік елдерінің су қоймаларындағы судың аздығы екі елді қыстың қамын жазда ойлауға мәжбүрлеу үстінде. Бұл проблеманың жай-жапсарын әріптесім Нұрлытай Рүкімбай әңгімелеп береді.
Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту, немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі, бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Қымбатты радиотыңдаушым, Орталық Азия елдерінің су тапшылығына душар болып отырғаны туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп өтті. Қымбатты тыңдаушым, енді бір сәттен кейін назарыңызға күнделікті жасыл қымбағдарламасын ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыз.